Da er det en glede å ønske velkommen til årets Ungdata-konferanse. Vi sender her hele denne konferansen live fra sentralen I Oslo. Dette er den femte Ungdata-konferansen som NOVA har arrangert. Jeg heter Anders Bakken, og jeg leder for Ungdata-senteret på NOVA, som en del av det, et av de yngste universitetene I Norge, som heter Oslo MET. Tema for denne konferansen I år ungdom og idrett. Det et tema som berører mange mennesker. Vi skal få mange forskere til å presentere gode og nye forskningsresultater. Vi skal få høre om alt fra et mer sånn historisk gjennomgang av hva ungdomsidrett har vært, og opp til ting som handler om kroppspress og mer egenorganisert idrett. Det som nytt I årets konferanse at vi har en medarrangør. Vi arrangerer denne konferansen I år sammen med Norges idrettshøyskole. Og Lars Tore Rongland, du rektor ved idrettshøyskolen. Hvorfor dere med å arrangere denne konferansen?
Vi forsker og undersøker mennesker I bevegelse I vi forstand, og når det gjelder barn og unge, voksne, eldre, funksjonsfriske og mennesker med funksjonsnedsettelser. Men ungdom jo en spesielt viktig gruppe for oss. Unge mennesker driver I veldig stor grad med bevegelsesaktivitet, organisert, selvorganisert. Så for oss dette et viktig felt som vi bruker mye tid på og har mange forskere som jobber med. Så at vi som har idrettsforskere som jobber med ungdom, kan samarbeide med ungdomsforskere som jobber med både idrett og andre temaer, veldig bra for oss, og jeg tror det veldig bra for den forskningen som vi sammen får til.
Hvilke forventninger har du til konferansen I dag? Det skal jo være mange også av dine forskere som presenterer forskning, og det jo mange av de som her I salen I dag. Kanskje folk som dere ikke vanligvis henvender det til? Kanskje mer folk som jobber med forebyggende arbeid mer generelt ute I kommunene? Det en viktig målgruppe for dere også å nå?
Så det veldig spennende når man ser på deltakerlista og publikum. Det en blanding av folk som jobber direkte med idrett I organisasjonslivet, og folk som jobber med tilrettelegging, folk som jobber I forvaltning I kommuner og med idrett I litt andre sammenhenger enn direkte tilrettelegging for idrett. Så å få samlet en såpass bred målgruppe som alle jobber med ungdom spennende. Og jeg tror det blir... Programmet ser fantastisk spennende ut, variert og morsomt, med mange ulike bidrag, både historisk, sosiologisk, kulturelt, pedagogisk, mening, og så videre. Så dette blir kjempegøy.
Mange synes kanskje det litt rart at det forskes på det som mange oppfatter som en fritidsaktivitet, som jo da ungdomsidretten Hvorfor det viktig å ha kunnskap om ungdom og idrett?
Så det veldig mange som driver med idrett, organisert eller selvorganisert. Det mange som slutter med idrett. Det mange som har sterke opplevelser I ungdomstida fra sin involvering I idrett. Derfor det viktig. Mener ungdom etablerer sin identiteter og blir seg selv I stor grad gjennom ungdomstida. Og den aktiviteten eller en av de virksomhetene som da fyller veldig mye av den tida selvfølgelig viktig å forstå og få kunnskap om.
Veldig bra. Nå det bare noen minutter til Ungdata-konferansen starter. Vi skal få bli ønsket velkommen av deg, og det skal åpnes av statssekretær I Kulturdepartementet. Så vi ønsker bare lytterne og seerne velkommen til denne konferansen, og håper det blir en begivenhetsfull dag.
Fotball.
Jeg driver med friidrett.
Håndball.
Friidrett.
Jeg driver med twintip.
Jeg driver med håndball og turn.
Jeg driver med troppsturn.
Friidrett.
Fotball.
Jeg driver med dans.
Jeg driver med håndball.
Toppidrett. Dans.
Jeg spiller fotball.
Idrett og trening for meg betyr mye. Det fint å, I hvert fall når jeg driver med fotball og lagidrett, å føle tilhørighet I en gruppe og føle at du kan være sammen med de som liker det samme som deg.
Det betyder egentligen ganska mycket. Det är en stor del av vardagen liksom. Så det blir ju sån för exempel många av det jag ser på träning, det ser jag aldrig ellers. Som jag går inte på skolan med en gång. Så då blir sån enda möjligheten jag får att se dem är på träning.
Av att träna så får jag ett bättre självbild och det är på något en liten utväg om du vill kalla det från realiteten där jag inte tänker på något annat än fotboll.
För mig så betyder det att ja, samarbeta med laget. Det har väl inte en sån speciell betydning antingen att det är något jag gör för att jag tycker att det är gøy och för att jag trivs med det.
Idrott och träning för mig betyder att hålla sig i form och det är glädje för mig då. Så jag finner liksom glädje i det i vardagen och det ger mig väldigt mycket energi.
Det viktigaste är att ha det gøy med det du driver med. Ha träningsglädje och ha gott samhåll med de du tränar med.
Det är en måte att träffa nya folk på och slippa undan stress i vardagen.
Jag driver med idrott för jag liker att vara i fysisk aktivitet och då kan jag komma liksom bort från skolan allt det och bara vara med vänner.
Idrott för mig betyder passion för jag är väldigt glad i att dansa och driva med och träna och sånt.
I livet mitt är idrott väldigt viktigt. Det är det morsomste jag gör så det är, vi försöker göra det så ofta som möjligt och vill bli god i fotboll så det är väldigt viktigt.
När du har liksom kommit från skolan och du är lei av det kedliga vardagen så kan du dra på träning och ha det gøy.
God morgon allesammen. Tack för att jag får komma hit idag och öppna Ungdata-konferensen. Som mor till en 15-åring och en 13-åring så är jag ju egentligen mitt i målgruppen. Selv om jag känner att jag har kunskap om barn och unga genom mina egna barn, deras vänner, skolevärdag och fritidsaktiviteter, så sker det ju så mycket så fort. Det att vara barn och ungdom är inte detsamma idag som det var för bara 10 år sedan. Livet leves på andra måter och kommunikation och samkväm med varandra är inte nödvändigtvis att vara i samma fysiska rum, men lika mycket i samma digitala rum. Det första min dotter gör varje morgon efter att ha blivit väckt sån cirka 4-5 gånger är kommunikation med vänner genom mobilen. Både detta nya levesättet och de olika utmaningar barn och unga möter ändrar mycket. Och det är viktigt att vi skönner vad det är som sker och var utmaningarna kommer till att vara störst. Därför är ungdata så viktig. För det ger kunskap om barn och unga idag och om barn och unga över tid. Ungdata ger oss ett inblick i vad yngre generationer är upptatt av, vad de brukar tiden sin på och vad de upplever som utfordrande. I tillägg kan stora datamaterialer som är ungdata se oss något om ändringar från en ungdomsgeneration till en annan. Ungdata ger oss rätt och slett viktig kunskap om vad som beveger sig bland generationerna som en dag ska ta över rattet och styra Norge AS. Datan Ungdatacentret samlar in och forskningen de producerar är därför viktig för många. För organisationer, som för exempel Norges idrottsförbund. För institutioner och etater som möter barn och unga varje dag, inte minst för skolan. Och för föräldrar och familjer. Och så är den viktig för oss politiker som ska jobba med politikutveckling. Kulturministern är upptatt av att beslutningar tas med förankring i forskning och kunskap. Att politiken ska vara kunskapsbaserad och detta gäller också idrottspolitiken. Därför har vi fördelat 23 miljoner kronor av årets spillemidler till idrottsforskning. Och det är en ökning på 3 miljoner kronor från 2017. Ja, det är bra. Tillskuddet till Ungdatacentrets idrottsforskning är en del av denna satsningen. Och vi är därför väldigt glada för att dere vier hela årets ungdomskonferens till idrott. Vi önskar att bidra till mer forskning på idrottens roll som inkluderingsarena. Det är viktigt för att få ökt kunskap om vilka faktorer som påverkar olika gruppers deltagelse i norsk idrott. Kön, bakgrund, nätverk, kroppsbild, prestationspress, aktivitetstillbud och organisationsgrad är några stickord. Och vi är upptatt av samspelet mellan egenorganiserad och organiserad aktivitet. fordi jeg samspiller disse aktiviteter. Det er et samspill, og disse aktiviteterna utfyller hverandre. For målet er jo at alle skal finne sin aktivitet og sin arena, og da må vi ha kunnskap om hvilke typer aktiviteter, arenaer og andre faktorer som er viktige for barn og unge. I tillegg så vil jeg fremheve en stor utfordring som både idretten og beslutningstagere trenger mer kunnskap om. Økonomiske barrierer. Er idrett for dyrt? Og hvordan og hvor er det for dyrt? Og for hvem er det for dyrt? Og dette er spørsmål som jeg vet dere skal diskutere mer i dag, og som jeg håper og tror at Ungdata og andre forskningsmiljø kan belyse bedre for oss i tiden som kommer. Vi ønsker å engasjere alle i arbeidet med å styrke og utvikle idrett og fysiske aktiviteter. Og da må vi ha kunnskap om hvor skoen trykker. Og her kommer Ungdata og dagens Ungdata-konferanse inn. Min datter pleier å si at pappa er cringe. Cringe, hva betyr det? Ja, det betyr i hvert fall at man plukker opp nye uttrykk fra YouTube. Er det mange av dere som vet hva cringe betyr? Det er rett og slett at noe er kleint, eller flaut, eller pinlig. Og for 13 år gamle jenter så er det mye som er cringe, det kan jeg love. Til og med jeg er cringe iblant. Men pappa er verre. Men med ungdata er alt annat än kleint. Det kan vara ett redskap för att förstå vad ungdom menar är flaut, men mest av allt ett redskap för att förstå ändringar och trender över tid. För att se om det är forskel från Oslo, var mina barn växer upp, och för exempel Haugesund, var mina barns syskonbarn har växt upp. Det kan ju tänkas att det inte är lika fullt så mycket cringe på Västlandet. Men mest av allt är ungdata något av det viktigaste grundlaget vi har för att fatta nödvändiga och riktiga beslutningar om viktiga teman så som folkhälsa, levekår, närmiljö, trivsel, skola och utbildning. Det handlar om något så viktigt som att kunna ge alla barn och unga den samma möjligheten till att lyckas i livet. Ingen uppgave eller utfordring är viktigare än nettopp detta. Så tusen tack för mig och riktigt lycka till lycka med konferensen. Jag hoppas att ni får en riktigt intressant och fin dag.
Då är det en stor glädje av mig. En stor glädje för mig på vegne av Nova Oslo Met och Norges idrettshøgskole och önska alla sammen hjärtligt välkommen till Ungdatakonferensen i 2018. Detta är en årlig möteplats mellan ungdomsforskare och praxisfältet med tema ungdom, idrett och träning detta året. Detta är femte gången Ungdatakonferensen arrangeres. Idrett, träning och kropp är viktig för många unga människor som vi också så exempel på i filmen i stad. Som kan knyttas både till identitetsutveckling, sociala förväntningar, inkludering och exkludering. På denna måten är idrott som fenomen en viktig social markör i samhället som både kan skapa fällskap och skiljelinjer. Och unga människors involvering i alla typer av bevegelsesaktivitet, organiserade eller självorganiserade, kan fortelle mycket om ungdomars självförståelse, om olika ungdomskulturer och om samhällsutvecklingen som helhet. Dagens konferens springer ut av ett fagligt samarbete mellan ungdomsforskare från Nova Oslo Met och forskningsmiljöer från Norges idrettshögskola. Projektet Idrettens sociala position i ungdomstida är ett långsiktigt forskningssamarbete med mål om att få veta mer om vad slags position och vad slags status idrotten har bland dagens ungdom. Jag är svärt glad för detta samarbete som är etablerat och som pågår med full styrke mellan dessa fagmiljöer på tvärs av institutionerna våra. Detta samarbete styrker NIHs forskning om idrott och bevegelsesaktivitet. Det styrker Novas ungdomsforskning och viktigast av allt, det berikar samhällets kunskapsgrundlag om viktiga sidor ved unga människors liv. Och det att engagerade fagfolk från olika forskningsmiljöer och med något olik bakgrund mötes och arbetar samman är alltid en styrke. Som rektor på idrettshøyskolen så møter jeg mange som tror at vi på NIH primært studerer idrettsprestasjoner og eliteidrett. Vi gjør det også, men først og fremst beskjeftiger vi oss med å undersøke og forstå mennesker i bevegelse i vid forstand. Barn, voksne, eldre, kvinner, menn, funksjonsfriske, så vel som mennesker med funksjonsnedsettelser. Og ikke minst arbeider vi på NIH med ungdommers involvering i idrett og bevegelsesaktivitet. Ungdom som vi alle vet, ingen ensartet gruppe. På mange måter det mangfold som slår oss i øynene når vi betrakter unge mennesker. Mangfold med hensyn til sosial bakgrunn, familiesituasjon, nærmiljø, omgivelser. Og mangfold når det gjelder individuelle preferanser, valg og interesser. Unge mennesker i bevegelse på mange måter. De har ulike motiver for å engasjere seg i idrett og treningsaktivitet. Og de har ulike beveggrunner for å la være å engasjere seg. Et hovedspørsmål for forskningen om ungdom og idrett i hvilken grad idrettsorganisasjonene og samfunnets tilrettelegging fanger opp dette mangfoldet i ungdomsgenerasjonen. Hvilket samsvar det mellom hva samfunnet tilbyr og det ungdommen etterspør? Vi har på NOVA og på NIH fagfolk og miljøer fra ulike faglige ståsteder som utforsker møte mellom dagens unge og dagens samfunn. Og en del av disse vil vi få møte på konferansen i dag, i tillegg til andre med supplerende perspektiver. Vi får både sosiologiske, historiske, kulturelle og pedagogiske blikk på trender og utviklingstrekk. Et variert og spennende program. Jeg gleder meg stort, og det håper jeg dere gjør også. Lykke til med konferansen, alle sammen.
Tusen takk til Frida Blomgren og Lars-Tore Rongland, som åpnet konferansen for oss. Der jeg. Jeg heter Linn Stalsberg og skal være såkalt møteleder her i dag. Så velkommen til dere. Kanskje jeg heller skal være litt sånn treneren deres på dette løpet vi skal gjennomføre. Men det jo ingen konkurranse dette her. Det tvert imot en konferanse, og den skal vi gjennomføre på idealtid. Jeg et barn av 70-tallet. Og vi vil da alle komme i mål klokken 15 blank. Dette kan jo bli en utfordring for dere fra idrettshøyskolen selvfølgelig, som må holde litt tilbake og satt dere på de tre første radene med tanke på pallplass. Det blir ikke noe. For dere som ikke har vært her før, så det litt sånn gøy å tenke på at vi sitter på et gammelt bankbygg fra 1901. Hvis dere ser rundt på sånn pynt oppe i taken og sånn, så ser man jo den tidsepoken. Og i 1901, da dette bygget stod klart, så var det jo sånn at det var bare menn fra borgerskapet som drev idrett. Det var først noen år senere, i 1919, at arbeiderklassen fikk 8-timersdag, og med det kunne begynne å gjøre noe annet enn bare å jobbe. Så gikk det jo, som vi vet, i hvert fall 2-3 generasjoner før kvinner deltok med den største selvfølge. Og det spørsmålet her, ikke sant? Hvem som deltar og hvem som faller fra, hvem som innenfor og utenfor idretten, det stiller vi fremdeles spørsmål ved, for eksempel da på sånne konferanser som i dag. Fokus som dere har hørt, ungdommen vår, og dette et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsforskerne i NOVA og idrettshøyskolen. Akkurat som mange av dere, og som du sa, Frida Blomgren, så jeg også en sånn idrettsforelder. Det har jo i seg selv blitt et begrep. Jeg hockeymamma, det jo en slags 20% jobb. Og fotballmamma, som krever litt mindre, men dertilhørende mye dugnader. Og derfor så har jeg liksom med meg litt hjerte i dag, og sammen med det profesjonelle hodet, og det tenker jeg at det mange av dere også som bærer med dere. Da. For vi foreldre og vår rolle, eller det som burde kanskje være en birolle, blir også tema i løpet av dagen. Så helt til slutt så det sånn at alle innlederne får en gave fra Zuccarello, eller et gavekort fra Zuccarello-stiftelsen, som jo nettopp har denne målsettingen da, med å få alle til å kunne være med på det de bidrar med. Og jeg som da hockeymamma synes jo det verdens beste gave å få. 2. Det er lov å bruke telefonen i dag. Dere kan twittre og instagramme, og de som er så avanserte at de har Snapchat, kan gjøre det under hashtag ungdata, for eksempel. Det er også sånn at denne konferansen streames, og at den legges ut etterpå på konferansens nettside. Så da kan dere jo se dere selv og gi kanskje litt sånn stilkarakterer under lunsjen. Eller tips til andre om det dere får høre i dag. Så da er det jo i grunnen bare å si klar, ferdig, gå og ønske dere liksom til lykke med å samle inn noen sånne vitenskapelige se-momenter. Som dere skjønner har dette vært veldig gøy, og det, å finne denne endeløse mengden ord og uttrykk, som jo sier noe om hvor sterkt idretten preger hverdagslivet vårt og deres terminologi da. Og da er vi i gang med første bolk, ungdomsidretten før og nå heter den. Første innleder er professor Matti Goksøy fra Norges idrettshøyskole, som skal snakke under overskriften «Kampen om ungdommen – et historisk overblikk». Men før Matti får komme opp, så skal vi høre litt på hva ungdommen selv har å si.
Først så var vi i parken og spilte hockey og fotball på Løkka, og så ble det lag da.
Det var jo mange klubber i Oslo-området, og det var veldig foreldredominert. Foreldre var trenere, og foreldre var lagledere.
Altid noen ildsjeler bak som lagde ting til å la til rette for oss.
Pappa og brødrene hans driver med løping og 3 kilometer og lengre løp.
Faren min drev med alpint.
Alle i familien min opp igjennom alle år har drevet med fotball.
Mamma og pappa både drev med rock'n'roll dans og var på og flere ganger norgesmestre.
Min far drev med break.
Det var litt mer sosialt, ikke så seriøst. For moros skyld, for å være med venner liksom.
Tror du bare var det at de syntes det var morsomt og likte det da?
På den tiden hvor pappa drev med break, så var det jo veldig nytt, og alle drev med det, så jeg følte bare at alle gjorde det fordi det var kult og det var nytt.
Det var jo ikke så mye annet å gjøre. Alle drev jo med en eller annen form for idrett.
Kameratskapet holder seg vel like det kollektive i kameratgjengen i gata i gamle dager.
Jeg føler at det veldig mye mer organisert idrett, og det lettere å bli med på ting og prøve ut nye ting da.
De forskjellige sportene har på en måte økt i løpet av årene. Kanskje det blir mer populære og sånt?
Det vil jeg si. Det er flere nå. Det kan ha noe med kroppspress å gjøre, vil jeg si, at vi skal se bra ut.
Ja, jeg tror ungdommer er veldig opptatt av å holde seg i form, og de vet liksom hvor viktig det er for helsa da.
Ja, det var spesielt når vi begynte på ungdomsskolen, sånn rundt 9. 10. Da ble det veldig mye å gjøre på skolen og sånn. Så da slutta egentlig ganske mange.
Noen slutter i, eller når de når sånn 12-13 års alderen, så er det mange som deler opp laget i første og andre lag. Og da er det ikke sikkert at alle får spille med bestekompisen sin og sånn. Og da er det litt lite grunn for dem når de ikke er like gode og fortsetter å spille fotball.
Stadig så ser du at folk slutter, men det er ofte fordi de mister motivasjon eller blir skadet for eksempel og må gjennom lange perioder med, hvor de ikke kan trene.
Takk for det. Jeg, som det står her, så representerer jeg Norges idrettshøyskole, og derfor tar jeg meg den friheten å sitte når jeg snakker. Selv om jeg er oppe hos oss, så lærer vi jo at sitting is the new smoking, men det betyr ikke noe akkurat nå. Jeg har blitt gitt denne oppgaven å snakke om kampen om ungdommen, og så står det et historisk overblikk. Det litt ambisiøst, føler jeg. Jeg vil presisere at dette blir et historisk streif, noen historiske glimt fra denne kampen om ungdommen. Og det handler jo om hvem vet best hva som er bra for ungdommen. Dette har vært en evig diskusjon. Og et viktig spørsmål, helt siden ungdom ble definert som en egen gruppe i samfunnet. Og dette er en gruppe som ligger mellom forsvarsløse barn, umyndige barn og voksne. En gruppe som kunne være farlig hvis den havner på ville veier. Den kunne være farlig fordi den fysisk har begynt å nærme seg voksen kapasitet, det gjelder både jenter og gutter, men som mentalt ble oppfattet som i villrede, lett å påvirke, umoden. Man stolte ikke helt på ungdommens vilje til selv å ta fornuftige valg. Derfor har en viss grad av kontroll vært et viktig begrep når det gjelder kampen om ungdommen. Under det hele så lå en bekymring for ungdommen. Både om hva de kunne finne på hvis de ikke ble ledet inn på de riktige veiene, og da ble det et problem. Og da ble jo igjen spørsmålet, hvem var best rustet til å hanskes med denne utfordrende gruppen? Hva var for eksempel forskjell på skolen og idretten her? For ungdom var lenge en gruppe som flere interessenter kjempet om. Fra skolen, lærernes, pedagogenes side, så ble det hevdet at det var fostringen, og særlig den fysiske fostringen, der dannelsesaspektet inngikk, som motiverer det sentrale. Og bare for å ta et eksempel, mellom 1949 og 1982, så var det kirkeundervisningsdepartementet som styrte statens ansvar for idretten. I dag er det, som vi vet, kulturdepartementet. Men det indikerer jo at idrett først og fremst skulle handle om fostring. Så er jo et vi hopper raskt her kamp til kampen om ungdommen i retning problem. Altså ungdom som problem. Som jeg sa, ungdom er jo en fase som åpner for litt av hvert, der det er tryggest å få dem innenfor noe bra, noe trygt og sunt, før selve livet tar dem. Og under dette og andre tiltak i denne tidlige fasen, ligger, som jeg sa, dette kontrollaspektet. Ungdommen kunne jo lett få tilbøyeligheter. Drikk, alkohol, såkalt kjørlevnet, i det hele tatt, det å være ungdom, det var noe som ropte på kontroll. Og jeg har lyst til å nevne et eksempel. Jeg er jo historiker, så jeg kommer med historiske eksempler her. Og går tilbake til 2. verdenskrig. Da hadde jo Norge og Norges idrettsungdom, så det het, en enorm oppgave. De skulle kjempe mot tyskerne og nazistene med sivile, ikke-voldelige midler. Og det gjorde en jo. En gikk til idrettsstreik, boykott av nazistene under krigen. Og denne her motstandsholdningen, den førte til at det oppstod noe som ble kalt for den farlige krigsmentaliteten, som dere ser nederst på skjermen her. Hva var det for noe? Det var det at okkupasjonen rokket ved oppfatningen av hva som var det normale i et samfunn. Den gjorde sivil ulydighet, sabotasje, lovbrudd til moralsk riktige og gode handlinger. Aftenposten kunne for eksempel melde 17. november 1941 at Bekkelagsbakken er stjålet. Hopp, tribuner, stillas og tilløp var brutt i stykker og fjernet. Ødeleggelser hadde foregått hele året, og også selve bakken, dommertribunen, presttribune og overende var borte. Avisen beskriver noe de fleste i en normal situasjon ville tatt avstand fra. Og de skriver at ødeleggelser av idrettsanlegg er blitt en farlig sykdom. Nylig begynte noen gutter å trene på en idrettsplass. Et par netter senere ble den gjort ubrukelig ved at det ble gravd grøfter på kryss og tvers. Dette altså illustrasjoner på at det som tidligere var forkastelig og unormalt var blitt det riktige. Og det har jo sammenheng med at myndighetene, nazimyndighetene, ble sett på som illegitime. Da behøvde man ikke nødvendigvis følge samfunnets lover og regler. Og da måtte etter krigen en ny normaltilstand etableres. I offentlige skriv ble det advart mot den farlige krigsmentaliteten. Den var ikke lenger gunstig når et nytt samfunn skulle bygges opp. Og akkurat her er det idretten kommer inn igjen. Stortinget vedtok å opprette et statlig idrettskontor, et statlig tippselskap, der en stor del av overskuddet var med til å tilfalle idretten. Og idrett var på dette tidspunktet synonymt med ungdom. Idrettsungdommen hadde gjort sin innsats, og med sine offer var fortjent til dette. Så er jo et spørsmål, hva skjer med ungdommen i dette tidsrommet? En var ikke veldig sikker. Det ble opprettet ymse komiteer, ungdomsnemnder, så det heter. Nemnder og kommittéer og utvalg florerte, men jeg var ikke sikker på hvor en i det offentlige skulle plassere ungdomsarbeidet. En snakket om et eget idrettskontor, men det en havnet på, det var jo å utvide det nylig opprettete statens idrettskontor til å bli et statens ungdoms- og idrettskontor. Det som blir forkortet STUI. På denne skjermen her. Det skapte en masse diskusjon, for blant annet så hadde en den oppfatningen at ungdomsarbeidet var faglig og upolitisk. Det skulle ikke gå partipolitikk i ungdomsarbeidet. Men så var det jo det at dette statens idrettskontor så det fra 1946, det var ledet av en ihuga arbeiderpartimann, Rolf Hofmo. Og dermed gikk det jo selvfølgelig politikk i dette. Borgerlige partier var grunnleggende skeptisk til statlig offentlig støtte og innblanding i det hele tatt til den type virksomhet. Og i dette tilfellet var de bekymret for at Hofmo, som de sa, skulle slå kloen i ungdommen. Og at et offentlig kontor ville ta friheten og uavhengigheten fra ungdomsorganisasjonene. Rolf Hofmo kunne da fra 1950 stå frem som ungdommens mann. Og det er et interessant spørsmål om han virkelig var det. Han var i hvert fall en stridbar mann. Han likte å krangle og kverulere ved noen side. Han røk uklar både med idretten, som var en av hovedtingene han skulle drive med, men også med ungdomsorganisasjoner. Likevel var det han som satt som leder for STUI helt til han døde i 1966. Hans mål var jo at ungdommen skulle finne sin plass og være aktiv i samfunnsbyggingen. Det mente han var det som lå under hele arbeidet til STUI. Og som jeg kommer inn på senere, målet var også det han kalt for en fysisk og åndelig høgreist ungdom. Det høres jo flott ut, og det er et begrep jeg skal komme litt tilbake igjen til. Det er vanskelig å finne en illustrasjon av en fysisk og åndelig høgreist ungdom. Så det må dere ha klarer dere uten. Han var altså, målet var altså at ungdommen ikke bare skulle være delaktig, men de skulle være aktiv i samfunnsbyggingen. Og ungdom er lik idrett, står det her. Og det var egentlig sånn Hofmo ville ha det. For Hofmo var idrett og ungdom to sider av samme sak. Ordet idrettsungdom ble et selvforklarende begrep. Det var ungdom som drev idrett, og var du ungdom, så drev du idrett. Samtidig drev du idrett, så var du en idrettsungdom. Og Hofmos ideal, det var altså idrettsungdommen. Men då är det viktigt att vara klar över att Hofmos idealtype inte var den samma som den norska olympiatoppens 24 timmars utövare. Det är en viktig liten nyans. Olympiatoppens 24 timmars utövare är ju en utövare, antingen en man eller kvinna, så brukar hela dygnet, hela livet, sömn, vila, restitution, kosthåll, träning, men mer med det ene formål att prestera bäst möjligt i sin bestämda idrott. Och när utövarna har hållit på sån i 10 000 timmar, då kan vi snacka om en toppidrottsutövare, ifølge moderna träningslärare. Men detta är en typ, idealtyp som Hofmos idrottsungdom skulle vara, om inte det motsatta av, så i hvert fall ligger ganska långt under. I det fysiskt högreiste som Hofmo snakker om, så ligger en allsidig och sunn ungdom, en som har drevet til idrett och träning på riktig måte, det vill säga allsidig utan överdrivelser, en som har haft ett sunt levesätt och sunt kosthåll, ingen utskejelser och nok vila. I det underliga högreiste så ligger en idrettsungdom som hade intresse och tid nog till att pleje dessa intressena långt utanför 24 timmars utövare. Hofmos idrettsungdom stilte ivrig upp på dugnad. Detta ska jag också komma tillbaka en till. De var med och bygga samfundshus. De deltog på möter i samfundshuset. De tog på sig tillitsvärv i laget sitt och bidrog således till att idrotten blev en skola i demokrati. Så kan det tillföjas här, bara för att ta det nedaste på detta bilde här, att det var den organiserade ungdomen som stod i fokus. För Hofmo så var organisationen ett honnörhåll. Han kom från arbetarbevegelsen. Där var det att organisera viktigt, antingen var fagförening eller politisk. I idrotten var det att bli med i idrottslag viktigt. Så organisation var ett stickord. Och som jag sa i sted, det dukket upp nämnder och utvalg för allt möjligt. Efter krigen var det också uppnämnt ett statens ungdomsråd. Och det blev sagt att, nu ska vi över på det nedaste bildet till vänster här. Det blev sagt att detta statens ungdomsråd inte akkurat var präget av ungdomen. Formann Odd Hoppe, som här står till höger, när han blev utnämnd så formann som 44-åring, så blev det sagt att han var då den yngste i rådets historia. Han gav sig när han var 58 år här i 1970. Då gav han sig som ledare i statens ungdomsråd. Så det illustrerar något. Hofmo hade också luftiga planer, kan man säga, för ungdomen. Och han lanserade en del idéer som det inte blev nå av. Här har vi ett illustrationsbild nere till höger. Han hade storslagna planer om en ungdomens nationalpark. Den blev aldrig realiserad, som du vet. Men det var inte småtterier det här var snack om. Det var planlagt ett areal på 50 till 100 000 mål. Det är ju nog av plats i Norge, så detta borde inte vara något problem. I tillägg så planlade de ett stort fällesanlägg med en samlingsplats för inte mindre än 200 000 människor. Det tyder ju på stora vyer. Och Hofmo och Stui hade ju stora vyer också. Detta är en digression och ett litet sidersprång. De var starkt involverade i planläggningen. Hofmo, inte Stui. Planläggningen av OL i Oslo 1952. Då var det på trappen ett stort stadion på Sognsvann med plats till 90 000 tillskåre. Så en tänkte stort. Det ska de ha. Så må vi tillbaka till detta med dugnad. Ett gott citat från Hofmo, det är att De aktive har bare godt av å kjenne anlegget de skal benytte. Å undras dette betyr en undragelse av fellesskapets og kameratskapets lov, som ikke tar med idrettens moral å gjøre. Altså, det var sterke moralske føringer på at en skulle være med på dugnad. Så dette var opplagt noe for ungdommen. Det var en form for dannelse. Likevel så opplevde selv Hofmo at det ikke var bare å få folk til å stille på dugnad. Han opplevde for eksempel at det var vanskeligere i byer som Oslo, Bergen, Trondheim, de såkalte storbyene. Og han begynte derfor å mislike storbyungdommen fordi de ikke ville være med på dugnad. Han mente det var en tydelig forskjell her, og at storbyungdommen var bortskjemte, rett og slett. Så det fikk også betydning for måten han tildelte tippemidler på. Det var de sparsomt befolkede fylkene, som Finnmark og Sogn og Fjordane, som fikk mest tippemidler. Storbyungdommen, de hadde det godt nok fra før. Det sa han i 1950-årene. Jeg vet at holdningen er litt annen i dag. Så kan en lure på hvordan har dette gått. Altså, moderne dugnad, det går det jo an å si mye om. Fordi dugnad er jo en forutsetning for offentlig støtte. Det var det på denne tiden i 1950-årene. Etter hvert er det blitt egeninnsats eller egenbidrag som er en forutsetning for å utløse tippemiddelstøtte. Og den moderne formen for dugnad er jo ikke byggedugnad, men driftsdugnad. Stå i kiosk, vaske, selge doruller. Altså noe som sysselsetter foreldre mer enn ungdommer, kanskje. Så har vi dette punktet med samfunnshus. Det var viktig for Hofmo og Stui, for det var her dannelsen av ungdommen skulle foregå. En skulle bygge samfunnshus, og en skulle ha møter, drive organisasjonsarbeid i samfunnshus. For Hofmo var dette det aller viktigste. Altså, for han så var idrettsarbeid viktigere enn ungdomsarbeid, og ungdomsarbeid var synonymt med bygging av samfunnshus. Så enkelt går det an å si det. Det var her ungdommen skulle møtes, deres organisasjoner skulle møtes, og dette ville utjevne sosiale skiller, mente han. Så kan en jo også tenke sitt om dette. Så neste, vi har snakket om ungdom som problem, vi må også snakke om ungdom som bekymring. Og denne bekymringen gikk i to spor. Det ene handlet om oppførsel og disiplin. Altså, hva kan ungdommen finne på hvis de ikke blir kontrollert og ledet inn på den rette vei? Den rette vei for Hofmo var selvfølgelig idrett. Og så har vi en bekymring som gikk på helse og helbred. Altså, hva kunne skje ved overdreven idrett, ved for tidlig idrett? En del av denne diskusjonen foregår jo fremdeles. Og her rådet det vi kan kalle en medisinsk diskurs, som var opptatt av mulige skader, og særlig på denne tiden av svekkelser av et ungt legeme, som skulle være i vekst og utvikling. Det er jo det vi må huske på som ligger under her, at ungdommen er i vekst og utvikling, og det må tas hensyn til dette unge legeme. En idé som kom opp gjennom Hofmo-miljøet, og egentlig Arbeidernes Idrettsforbund, som Hofmo stammet fra, det var denne ideen om fysisk alder. En mente at fysisk alder, det vil si å ha en klasseindeling i idretten som ikke bare går på biologisk alder, altså fødselsår, men også å måle høyde og vekt, at det ville være en mer rettferdig måte å konkurrere på. Jeg fikk da en ny klasseindeling med barn og unge som var omtrent like store. Legen i AIF mente dette ville være mer rettferdig. De mente dette ville øke motivasjonen for å drive idrett. At ungdommen skulle synes det var mer rettferdig, som jeg sa, mer stimulerende. Konkurrere med folk som var like store som de selv. Dette viste seg jo ikke å slå til. Det ble ikke populært blant ungdommene å konkurrere med noen som gikk i klassen under dem, kanskje to klasser under dem. Det en ville helst være sammen med like menn, like jenter, og det like menn, det var jo de en gikk i klasse med på skolen, de en var like gamle som. Så denne ideen ble borte, men det interessant som en idé, som et utslag av denne medisinske diskursen som rådet på denne tiden. Men uavhengig av dette, så diskuterte en idrettens skadepotensiale. Her finnes det mange gode eksempler, og jeg skal ta ett. Jeg var veldig nervøs for å skade ungdommen gjennom for mye og for tidlig idrett. Og på Norges Skiforbund sitt ting i 1938 så diskuterte han et dristig forslag om å sette ned aldersgrensen for konkurranselangrenn for gutter, snakker vi om, fra 20 til 18 år. Det ble oppfattet som et meget radikalt forslag. Noe som kommer frem av noen av motinnleggene, og nå siterer jeg en som ikke var enig. Fra min første ungdom husker jeg Trysil som det ledende sted i langrenn. Distriktet hadde mange dyktige løpere. Det var klasser for løpere under 20 år, som de litt etter litt fikk erfaring for ikke var riktig. Flere tålte ikke påkjenningen, og døde før de kom så langt at de ble dyktige løpere. Andre greide det bedre. En ungdom slo for eksempel en eldre løper med 10 minutter. Han døde et par år etter. End of quote, så dette. Og legekomiteen til Skiforbundet fraskrev seg ansvaret hvis grensen ble satt under 20 år. De ville ikke ta på seg ansvaret for at ungdommer skulle konkurrere i langrenn. Og etter 2. verdenskrig så endret likevel diskusjonen seg noe. Det ble satt ned et utvalg for barne- og ungdomsidrett i idrettsbundet, som begynte å arbeide med å komme frem til felles klasseindeling og øvelsesutvalg. Og dette handlet om hvilke øvelser og distanser som skulle anses som helsemessig forsvarlig. Leger og lærere var de som ble ansatt som de naturlige eksperter på området. Og det ble etablert en masse klasser, egentlig en aldersklasse for hvert fødselsår. 9 klasser mellom 10 til 19 år for gutter, og tilsvarende for jenter. Det ble innført aldersgrense, 16 år i kampidrettene, boksing og bryting. Det ble innført tidsgrense i ballspill, altså omgangene ble regulert i fotball, håndball og andre ballspill, mer enn andre ting med idretten. Og det ble innført strenge reguleringer på distanse i utholdenhetsidretter. Og for langrenn er det her det berømte stillangrenn kommer inn i bildet. Og det betyr jo ikke at den bare ble bedømt ut fra stilen en gikk med. Men det betyr at deltakerne også ble bedømt på stil og teknikk i tillegg til stil. Og stillangrenn betyr også at det var stipulert en idealtid. Hvis en gikk riktig, så skulle en komme i mål på denne tiden. Så det ble trekk for avvik her. Stillangrenn var i 1950 obligatorisk både for gutter og jenter. Helt til de ble 16 år. Men mens guttene, altså rundt 1960, hadde fått lov å begynne å gå vanlig langrenn, opp til 2,5 kilometer, så måtte jentene fortsette noen år til med å gå stillangrenn. Sånn at det vi kan si, viljen til å verne jentekroppen mot harde belastninger for tidlig, var fremdeles til stede på 1960-tallet. Likevel, Men sen før krigen hadde vært svært bekymret for de unges hjerter og lunger, så begynte en utvare 1960-årene å bli mer nyansert. Utholdenhetstrening var ikke lenger noe man for enhver pris måtte unngå. Det var likevel ikke før i 1959 at Norges fotballforbund vedtok at gutter under 12 år kunne spille organiserte kamper, og skiforbundet, som vi sa, begynte å sette ned grensen. Men barneidrettsbestemmelsene, som altså kom i 1976, jo et vitnesbyrd om at denne formen for tenking ikke har sluppet taket. Så spørsmålet, hva for tidlig alder for idrett, ble utgangspunkt for en langvarig debatt, som vi vet til stede også i dag. I dag handler det også om for tidlig spesialisering. Så må jeg prøve å si litt om skolens rolle. Og da som jeg sa, dette er noe glimt fra historien, så nå kommer jeg også til å hoppe litt tilbake i tid. Helt tilbake for 150 år siden, når man begynte å innføre gymnastikk som skolefag, 1850- og 60-årene begynte det for alvor. Dette med at man selvfølgelig ville ha flere gunstige virkninger, og det illustrerer også hvordan man så på ungdom og barn på den tiden. Det ville selvfølgelig styrke barnas legemer. Dette var et argument med større betydning på den tiden enn i dag, for det var flere sykelige barn. Men faget ville også vende barn og ungdom til det som ble kalt for oppmerksomhet og disiplin og lydighet, som det ble sagt. På landsplan så var det forsvarshensyn, så var det dominerende argumentet. Årsaken var jo at det var i skolen massen av de vernepliktige var å finne. Så det het i en kommittéuttalelse fra 1970. Men det fanns også andre argumenter for å innføre faget i skolen. Litt spesielle argumenter, kan jeg kanskje si. Seminariet bestyrer av Nils Hertzberg, som var en av lederne for sentralforeningens kurs for lærere i 1868. Han tok Martin Luther til støtte for at legemlige idretter og en med forstand ledet gymnastikk var det beste vernet mot blødaktighet, som han kalte det, og de utskjeelser hvor til ungdommen lettest henfaller. En vektig grunn for å innføre gymnastikk i skolen var nemlig, ifølge Hertzberg, dens forebyggende og helbredende effekt på de såkalte hemmelige synder hos barn og unge mennesker. Spiren til denne fordervelige last var nettopp den langvarige, unaturlige stillesitten som barn ble tvunget til på skolen. Ungdomssynder skulle motarbeides, og til dette var legemsøvelser og idrett med tilliggende herligheter som kaller avregninger og disiplin velegnet. Et hovedspørsmål har jo vært, hvem skal ha ansvar for idrett for barn og unge når de i skolealder? Dette er, som vi vet, løst forskjellig i forskjellige land. I England og USA er veldig mye av barne- og ungdomsidretten skolebasert. Det er skolene som aktiviserer ungene. I Norge var det fra rundt 1920 kamp mellom lærere og idrettsledere. En diskutert og organisert skoleidrett skulle vi ha det sånn som de hadde det i England og andre land. En kom aldri til full enighet. Det ble aldri dannet et sterkt skoleidrettsforbund i Norge. Og det handlet om at idretten på den ene siden, skolen på den andre, sto steilt imot hverandre. Lærerne ville ha kontroll slik at pedagogiske hensyn kunne tillegges verdi. Skoleidretten måtte ikke, som de sa, blått og bart bli en forberedelse for voksnes idrett. Og det inntraff da en slags arbeidsdeling. Lærerne tok seg av skolebarna på den tiden de gikk på skolen. Idretten tok seg av de som ikke gikk på skolen. Og det var jo langt flere enn i dag. Altså, 7-årig skolegang var normal for veldig mange på denne tiden. En annen ting vi må legge til her, det er jo at allsidighet var et ideal. Både for voksne, men også for barn og unge. Og en innførte idrettsmerke. Dette handlet om å oppnå målbare prestasjoner på idrettsbanen. Da kunne en kvalifisere seg til idrettsmerket. Det begynte å få økende popularitet i 1950- og 60-årene. Men som en del lærere vil kjenne til, i 70-årene så begynner den såkalte reformpedagogikken å gjøre seg gjeldende. Med den kommer en økende konkurranseskepsis, skepsis til målbar idrett, og det ble mindre interesse blant kroppsøvingslærere for å organisere idrettsmerkeprøver. Alt i alt så førte dette til at skolen abdiserte som ungdomsidrettsarena. Den frivillige idretten overtar, og idretten blir fra dette tidspunkt en barne- og ungdomsbevegelse. Så hadde jeg tenkt å bare si et par ord om foreldres rolle. Det står jo på plakaten til denne konferansen hvilken rolle spiller foreldrene. Og det kan i hvert fall sies tydelig. I den historiske kampen om ungdommen, altså den politiske kampen, så var foreldrene totalt usynlige som aktører. Det kan virke som om foreldrene var totalt likegyldige til om det var skole eller idretten som overtok barna. De simpelthen registrerte at noen gjorde det og var glad til, kanskje. Rent ufaglig så kan jeg jo legge til at fra en vanlig kommentar fra folk i min generasjon, det er jo at våre foreldre aldri så spille eller trene. Det sies så ofte og så unisont at jeg mener at det må nærme seg. Om ikke en sannhet, så er det i hvert fall en rimelig slutning. Hva betyr det da at foreldre plutselig kommer på banen? For det vet vi jo at de gjorde. Når var det? Og hva var det som gjorde at dette skjedde? Det er et interessant historisk spørsmål som ligger og venter på et forskningsprosjekt. En nærliggende og enkel forklaring kan jo, eller delforklaring kan jo være at, selvfølgelig, at aldersgrensen for barns deltakelse i idrett gikk nedover og nedover. Men det var kanskje også noe mer som skjedde. Ordet foreldreansvar i forhold til idrett må ha dukket opp en gang. En holdningsendring til hva det innebar å ha foreldreansvar har kanskje inntruffet. Og dette er jo en drastisk endring hvis en tenker noen 50, kanskje enda lenger tilbake enn 100 år tilbake, for eksempel i jordbrukssamfunnet, da man sendte barn i 7-årsalderen ut for å gjete buskap på fjellet og i skogen, kaldt og vått, mørkt, langt borte hjemmefra. Så en kan lure på om det er en forskjell på denne holdningen til barneidrett, altså at en var mer bekymret for at barn skulle begynne med konkurranseidrett for tidlig, enn man var for at barn skulle begynne å jobbe for tidlig. Her ligger det jo også opplagt en klassediskusjon. Som jeg ikke kan komme inn på nå, men foreldre var også et problem. Jeg skulle kanskje tro at problemet med overivrige idrettsforeldre er noe nytt. Nå så kommer den voldsomme oppblomstringen av idrett for barn og unge. Men det er faktisk ikke vanskelig å finne eksempler på at dette fantes også tidligere. Den kjente Sonja Hennie ble sendt av sted av en i overkant engasjert pappa allerede som 11-åring for å delta i OL. Og eksempler på dette kan en se også i årene som kommer, altså rundt denne tiden, 1920- og 30-årene. Nå har jeg selvfølgelig brukt opp tiden min. Jeg har bare tenkt å nevne at Norges idrettsforbund har vært gjennom en virkelig grunnleggende endring fra å være en organisasjon for voksne rundt 1945. 1960-årene så var det en ungdomsorganisasjon, mens de i dag, fra 2000-tallet, er en barnebevegelse. Og ungdom står altså frem som fremtidens håp. Jeg hadde, det slo meg, og denne, dette uttrykket som Rolf Hoffmo kom med, en fysisk og åndelig høyreist ungdom, det jo der fremtidens håp ligger. Og det slo meg når jeg letet etter en fengende avslutning på dette foredraget, at jeg skulle slå til med en dristig parallell her. At jeg kanskje skulle lansere Bob Dylan som 70-tallets parallell til Rolf Hoffmo. Han har nemlig en sang som heter Forever Young. Og jeg kan lure på om det dette kampen om ungdommen handler om. Er det her likhet mellom Rolf Hoffmo og Bob Dylan viser seg? Hoffmo ønsket seg en fysisk og åndelig høyreist ungdom, men Dylan formulerer det på denne måten i de siste versene. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay forever young. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. And may you stay forever young. Takk for meg.
Martin Gokser, du skal få et par spørsmål av meg før du får gå av scenen. Veldig imponert over den spurten du la inn på slutten her for øvrige, for å holde tidsskjema. Jeg synes det var kjempeinteressant, og et sånt bra fundament vi kan bygge resten av konferansen på. Du sa flere ganger at dette med idrett historisk handler litt om å ha kontroll på ungdommen. Er det fremdeles sånn?
Ja, det vil jeg jo si. Altså, det er litt dristig å slenge ut påstander i en sånn forsamling, men ungdomsarbeid, altså det er en masse profesjoner som har vokst frem, som jobber med ungdom, så vil det en del av de selvfølgelig si at de er der for ungdommens beste, for å hjelpe ungdommen. Men under mye av dette så ligger det jo et lite sånn implisitt kontrollaspekt. Å hjelpe dem på riktig vei, lede dem inn i de riktige aktivitetene. Og det er jo en form for kontroll fra samfunnets side. Å ansette ungdomsarbeidere, for eksempel.
Tenker du at det også er, det høres jo liksom negativt ut i vår tid når vi snakker om kontroll, men kan det også være en positiv kontroll?
Selvfølgelig. Det er jo noe av det jeg fikk snakket for lite om. Altså ungdommen som framtidens håp. Det er jo egentlig ikke kontroll, selv om å kontrollere helsen til mennesker er jo en måte å sikre at de unngår skader og sykdommer og negative bivirkninger. Så det er selvfølgelig positive elementer i dette. Jeg mener ikke at det først og fremst er negativt. Men det ligger et element av kontroll.
Har du selv drevet idrett da du var ung?
Ja. Da jeg var ung, og i min eldre ungdom, det som Rolf Hoffmo kalte de som har begynt å tre på solnedgangens vei i livet. Jeg spilte aldersbestemt fotball, og har spilt bedriftsfotball til jeg var 60 år. Tror det eller ei.
Og det har du gode minner til?
Fra.
Du, vi sliter i dag, du og jeg, med disse her pronomene våre. Kurs mottas til lunsjpausen. Jeg og Matti sitter der borte. Norsklærere kan
gode minner.
Tre frem.
Absolutt.
Men da går vi videre i programmet. Tusen takk til deg. Nå går Ungdata-konferansen inn i sitt årlige rituale, foretatt av forsker Anders Bakken, som skal fortelle oss om årets Ungdata-rapport. For det er jo grunnlaget for alt vi snakker om i dag. Så dette må vi bli bedre kjent med. Så denne faste, men dog viktige posten på programmet kommer herved. nå. Vær så god, Anders.
Takk for det. Hvordan ser idretten ut til ungdata? Nei, fra ungdata? Kanskje et litt rart spørsmål, hvordan det ser ut fra ungdata, men uansett, jeg har tenkt å gi svar gjennom å presentere noen av de funnene som vi har kommet fram til gjennom et forskningssamarbeide som vi har med Norges idrettsskole, og som vi blant annet har fått finansiering av gjennom Kulturdepartementet. Dette forskningsprosjektet har vi altså valgt å kalle for idrettens sosiale posisjon I ungdomstida, og målet å fremskaffe mer kunnskap om hva slags rolle og status idrett har blant ungdom som vokser opp I dag. Det egentlig ganske ambisiøst prosjekt, for vi skal svare på mange spørsmål. Hvor mange driver med organisert idrett? Hva kjennetegner ungdom som trener eller konkurrerer gjennom klubber og idrettslag? Skiller de som aktive I ungdomsidretten seg fra andre ungdommer, og I så fall på hvilke områder. Det geografiske og sosiale forskjeller I unges idrettsdeltagelse? Hva med kjønn? Og hva slags betydning har foreldre for unges idrettsdeltagelse? Vi også opptatt av å få mer kunnskap om hva som gjør at ungdom holder på med organisert idrett. Hva motiverer dem? Og hvorfor det så mange som slutter når de kommer I ungdomsalderen? Det noen kritiske tidspunkter I tenårene der spesielt mange slutter? Og hva ligger bak ungdomsvalg om å slutte? Og begynner de med andre treningsaktiviteter I stedet? Så det mange, mange spørsmål som vi skal svare på, og ungdata en av de viktigste kildene for å kunne svare på det I dette prosjektet vårt, men vi har også en del kvalitative data fra feltarbeid ute I idrettsklubber, som vi har et par stipendiater som blant annet jobber med. Så vil det komme mye interessante resultater I årene fremover. Men for å ta et sånt hovedspørsmål, hvilken posisjon har idrett og trening blant ungdom I dag? Og det som I hvert fall et av hovedfunnet at idretten den står utrolig sterkt blant barn og unge. Det kanskje ikke et spesielt overraskende funn, men hvis man tenker på at I løpet av de siste 5-10 årene, så det noen type fritidsaktiviteter som har tatt helt over barne- og ungdomsliv. Og det jo disse fritidsaktivitetene som knyttet til denne lille dingsen her. Den tar utrolig mye tid, og den også utrolig suggererende, og det vet sikkert alle dere også som har en sånn dings, at det lett å bruke mye tid på denne her. Så det jo en sånn liten, I hvert fall, man kunne tenkt seg en liten hypotese om at liksom etter at disse tingene her fikk det store inntoget som det har fått I barn og unges liv, så kunne det være noe som gikk på bekostning av trening og idrett blant ungdom. Men det ser det altså ikke ut til å være. Et viktig tall for oss I dette prosjektet her, det 93%. Dette tallet andelen av ungdommer I ungdataundersøkelsen som svarer at de en eller annen gang gjennom oppveksten har vært med I et idrettslag eller I en idrettsklubb. 93%, det et utrolig høyt tall. Det betyr at I en klasse med 30 elever så det altså 28 ungdommer som en eller annen gang har vært med I idretten. Hvis vi ser på de som går på ungdomsskolen og videregående, som på en måte det som ungdataundersøkelsen, det de ungdommene som med ungdataundersøkelsen, så det altså 74% som sier at de har vært med I ungdomsidretten. Ikke sant? Så det 93% som har vært med overhodet, og så det 74% som har vært med ungdomsidretten. Så det viser også noe om at ungdomsidretten står utrolig sterkt. De aller fleste har vært med, 3 av 4 har vært med også I ungdomsidretten. Et annet punkt som viser at også idretten fortsatt står sterkt, det disse kurvene som viser hvor mange ungdommer som I løpet av den siste måneden sier de har vært med I en eller annen aktivitet I et idrettslag, gutter og jenter. Ungdata har holdt på nå siden rundt 2010, så vi kan følge på nasjonalt nivå, så kan vi følge utviklingstrekk. Og det dere ser av begge disse to her, at tallene går litt opp, litt opp. Altså det ikke noen sånne dramatiske forandringer, men det går litt opp. Dette tall for ungdomsskolen. Så idretten har på mange måter styrket seg I denne perioden. Vi har også tilsvarende tall for mange som trener overhodet på en eller annen måte. Også de tallene viser en økning. For første gang I år så har vi også begynt å få data på videregående.
Vi har ikke så langt tilbake I tid, men vi ser her at tallene ganske like år for år. Det litt vanskelig å si noe om veldig tydelige trender her, men det I hvert fall ingen nedgang. Og jeg tenker at dette interessante funn, gitt den konkurransen som idretten har fått fra Apple for eksempel. Et tredje moment I tillegg til dette, som også sier noe om idrettens posisjon, at I ungdata så spør vi ungdom om de med I ulike typer organiserte fritidsaktiviteter. Alt fra speideren, korps, om de med på fritidsklubb, om de med på kulturskoler, etc. og andre organisasjoner. Og det ingen av de andre fritidsorganisasjonene, organiserte fritidsorganisasjonene, som har like stor oppslutning blant ungdom. Når vi tar og slår sammen alle, altså slår sammen liksom om du har vært med I kor, eller om du med I korps, eller speider, eller kulturhus, eller whatever, så ser vi at det omtrent like mange ungdommer som med I andre organiserte fritidsaktiviteter, en eller annen form for annen organisert fritidsaktivitet, som I idrettslagene. Så det sier også noe om posisjonen. Og vi ser at selv om det går ned fra ungdomsskolen til videregående I idrettsdeltagelse, så ser vi også at det gjelder andre typer organiserte fritidsaktiviteter. Og første gang nå så begynner vi også å få data, for ungdata først og fremst for ungdomstrinnet og videregående, men nå begynner vi etter hvert også å få data for barneskolen, for det vi kaller for mellomtrinnet. Og her situasjonen ganske annerledes. Her på en måte idrettslagene liksom den klart dominerende aktiviteten sammenlignet med alle andre typer organiserte fritidsaktiviteter. Så, men se også, det et veldig tydelig skille her etter hvert. Det som skjer på ungdomstiden at det ganske mange som med på konfirmasjonsundervisning blant annet, og det blir definert også som en organisert fritidsaktivitet. Så det noe grunn til at dette tar seg litt opp. Men hvis vi ser på ungdomsskoleelevene, mange det som faktisk trener og konkurrerer gjennom idrettslag, så det cirka halvparten av ungdomsskoleelevene som sier at de gjør dette på ukentlig basis, altså som driver fast med trening I et idrettslag. Rundt 4 av 10 holder på minst 3 ganger I uka, så det ganske mange ungdommer totalt sett på ungdomstrinne som trener ganske mye. Ser vi på videregående, så det noe som går ned. Der det 3 av 10 som trener ukentlig. Det fortsatt en del som holder på med dette. Cirka 2 av 10 holder på da minst 3 ganger I uka. Hvis vi går inn og ser på hvert enkelt alderstrinn, det vil si hvert klassetrinn, vi spør ikke om alder primært I ungdata, men vi spør om hvilken klasse det går I, så ser vi at det en nedgang I andelen som trener minst en gang I uka et idrettslag, år for år. Spørsmålet liksom, det noen sånne spesielle kritiske faser hvor denne nedgangen spesielt stor? Det jo en nedgang på alle trinn, men det jo åpenbart her at nedgangen litt mindre når man kommer utover på videregående. Fra VG1 og utover så nedgangen en del mindre enn ellers. Og det vi ser som liksom den største endringen jo fra 10. trinn til VG1, hvor du ser at det går ned med 11 poeng da. Men det går også ned 10 poeng fra 9. trinn til 10. trinn. Så ser vi til at det som den aldersgruppen 14-16, som var kanskje en av de aldersgruppene som noen av de på den videoen innledningsvis nevnte, ser ut til å være en litt mer kritisk fase enn andre faser. Jeg har tatt med også noen tall fra Ungdata Junior, som kanskje ikke 100% sammenlignbare, fordi det blir spurt på litt andre måter, og vi vet ikke helt om det nasjonalt representative data ennå. Men jeg tok det likevel med for å vise her at mellom 5. og 6. og 7. trinn så det like mange som med hele veien. Det en del som med I 5. trinn som kanskje slutter, og så det noen som ikke har vært med på 5. trinn, som begynner I 6. trinn, etc. Noen går litt sånn til og fra. Så det ikke nødvendigvis at det betyr ikke at det nødvendigvis ikke noen som slutter akkurat I de årene, men det går det like mange som slutter som begynner eventuelt da, og som fortsetter. Men det man ser her også, hvis disse tallene stemmer, jo at denne overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen ser ut til å være noe mer kritisk fase enn de andre. Men det helt åpenbart at dette frafallet det begynner først og fremst når de begynner I ungdomsidretten. Denne viser akkurat de samme tallene med bruttnede til gutter og jenter, og det jo ikke sånne veldig store kjønnsforskjeller. Mens tidligere så var det veldig mange, spesielt mange gutter som holdt på med idrett, så det jo relativt ikke så store kjønnsforskjeller, men litt forskjeller på hvert enkelt trinn. Og så ser det ut til å være en litt tydeligere nedgang for jenter enn det for gutter utover I ungdomsårene. Vad kjennetegner så ungdom som driver med organisert ungdomsidrett? Vi har gjort en god del analyser av det, og et av i hvert fall de slående funnene at det veldig store sosiale forskjeller I deltagelse. Her så har vi rangert alle ungdommene I 10 såkalte sosioøkonomiske grupper, som står for sosioøkonomisk status, og det basert på hvor mange ressurser, ulike typer ressurser som ungdommene har hjemme, for eksempel foreldres utdanningsnivå, men det også en del andre typer ressurser, hvor mange bøker de har, om de har eget soverom, om de drar på feriereiser, etc. Og det vi ser at det ganske store forskjeller, nesten dobbelt så stor deltagelse I de øverste sosioøkonomiske gruppene som I de laveste gruppene. Det vi også ser, og som kanskje støtter litt grann dette som denne tanken som Matti presenterte om dette med ungdommen som et problem og liksom idretten som et sånt verktøy for kontroll. Det vi I hvert fall ser I ungdata, det at de ungdommene som driver med organisert idrett, de skiller seg fra andre ungdommer på en rekke områder. Og de på en måte gjennomgående enda mer veltilpasset og sunne enn ungdom ellers som ikke driver med organisert idrett. Så mens vi har jo tatt opp dette på ungdatakonferansen flere ganger, at vi har en ganske sånn veltilpasset ungdomsgenerasjon I dag, som har tette relasjoner til foreldrene sine, som har de fleste har venner og trives på skolen og sånt nå, så ser vi at de ungdommene som driver med idrett, de på en måte enda mer veltilpasset, og det enda flere som liker foreldrene sine, og enda flere som trives på skolen. Og de røyker mindre, og de drikker mindre. Det var noen studier fra noen 10 år tilbake som fant at idrettsungdom ikke nødvendigvis drakk mindre enn andre ungdommer. Så det kanskje også en ting som man har sett endre seg noe. En helt åpenbart ting som vi ser også I ungdata at treningsvanene til ungdom de endrer seg veldig mye gjennom ungdomsårene. Hvis vi ser på andelen som trener minst en gang I uka, så endrer ikke den seg så veldig mye. Det går noe ned fra 85% til sånn rundt 75% på videregående som trener på en eller annen måte. Men hvordan de trener, det endrer seg veldig mye. Vi har allerede vært inne på dette, at andelen som trener I idrettslagene, den går ganske kraftig ned. Det vi ser at ungdommene som trener på egen hånd, altså som driver med egen trening, den forandrer seg ikke så veldig mye, men den går litt ned gjennom ungdomsårene. Det som øker ganske kraftig jo andelen som trener I treningsstudio eller på helsesenteret. Og vi ser at det en spesielt stor økning fra 9. trinn til 10. trinn, som kanskje handler noe om at en del steder så det kanskje noen aldersgrenser for å få lov til å være med på dette her. Men man ser jo at det som for hvert år eldre ungdommene blir, desto flere det som med I treningsstudio. Så har vi også lagt inn I ungdata om å trene på andre organiserte måter som ikke nødvendigvis innenfor treningsstudio eller idrettslagene. Som for eksempel dans og kanskje noen type kampsport og sånne ting, som man også ser går ganske mye ned. Det særlig mange jenter som I den kategorien der som driver med dans, og det ser ut til å gå en god del ned. Et ganske sånn viktig spørsmål, tenker jeg, nå tar jeg disse to kurvene opp mot hverandre. Altså nedgangen I idrettslag, økningen I treningsstudio. Dette det liksom, tenker jeg, det lett sånn, hvis man tenker litt sånn, ser litt sånn umiddelbart på det, så kan man jo tenke sånn at jo, men det som skjer jo at ungdommene de slutter idrettslag, og så begynner de på treningsstudio. Det må på en måte være den åpenbare forklaringen på dette her. Vi jobber litt med denne problemstillingen for å se liksom, det virkelig det egentlig innebærer, eller det noen andre tolkninger rundt disse tingene her. Jeg skal si nå om noen foreløpige resultater som vi kommer til å publisere litt senere, og se litt hva vi har funnet ut på akkurat det spørsmålet. Så vi har også stillet spørsmålet, bidrar trening på treningsstudio til å kompensere for frafall I organisert idrett? Det vi har gjort, at vi har laget en beregning av hvor mange treningsøkter det ungdom har I de ulike arenene som de trener på I løpet av en måned. Denne viser hvor mange gjennomsnittlige treningsøkter ungdom har. Det på tvers av absolutt alle ungdommer, altså både de som med I idrettslag og de som ikke med I idrettslag med I beregningen her, så det et gjennomsnitt. De som ikke med, de har da 0, ikke sant? Og de som med har da 3 ganger, eller 7 ganger, eller 15 ganger, eller mange ganger de trener I løpet av måneden. Og det dere ser jo at det en ganske kraftig nedgang i hvor mange som trener I idrettslag. La oss da også legge opp på gjennomsnittet antall treningsøkter I treningsstudioene. Skal vi se. Det vi ser her jo at på mange måter så ser det ut til at det, liksom, det en sånn kompensasjon. Altså det jo når vi legger på dette her så det på en måte ingen endringer gjennom ungdomsårene egentlig å snakke om. Faktisk når vi går fra 8. til 10. trinn så det faktisk litt flere treningsøkter i snitt på 10. trinnselevene når vi legger sammen disse to tingene. Så du kan si at nedgangen i idrettslagstreningen noe høyere enn økningen i treningsstudiet. Så umiddelbart så kan det se ut som at liksom det bidrar til å kompensere litt. Vi har en liten annen øvelse. Her legger vi på å trene på egen hånd, som vi også så gikk litt ned gjennom ungdomsårene. Og man ser jo at når vi slår sammen idrettslag og egenhåndstrening, så det en ganske tydelig nedgang. Legger vi på treningsstudio, så det liksom ikke noen endringer egentlig gjennom ungdomsskoleårene, men en liten nedgang på videregående. Da tar vi også med den siste aktiviteten og legger inn dette og trene på andre organiserte måter. Så ser man her at samlet sett så går jo gjennomsnittlig antall treningsøkter, den går ned gjennom ungdomsårene, og denne økningen i treningsstudiet, den klarer ikke å kompensere for hele økningen, men altså ser ut til å kompensere en del for idrettslagene. Ja, likevel, liksom, selv om jeg har vist dette her, så har jeg likevel ikke vist noe om hva er det med de som har sluttet med idrett? Det de som har bidratt til denne økningen? Det kan jo være at det helt andre grupper som bidrar til denne økningen. For eksempel de som aldri har vært med idrett. Kanskje det de som øker på treningsstudio. Eller kanskje det de som fortsatt med idrett, at det de som bidrar til økningen i treningsstudio. Så spørsmålet slutter de som... trener de som slutter med organisert idrett like mye som de som fortsetter? Det spørsmålet. Var du med på det spørsmålet, eller var det alt for komplisert? Jeg merker at det kommer litt inn en sånn komplisert tankegang her, men la oss prøve å fullføre. Ok, sånn ser bildet ut. Det altså 26% av ungdommene som ikke har vært med i ungdomsidrett. Som jeg sa i stad, det var 74% som har vært med i ungdomsidrett. 29% av alle ungdommene de har sluttet med ungdomsidrett, og 45% fortsatt med i ungdomsidrett. Dette når vi ser liksom hele aldersgruppa, 13-19 år, samlet. Når vi splitter det opp på ulike aldersgrupper, så jo bildet veldig annerledes. Som dere ser, det flertallet på slutten her har jo sluttet med ungdomsidrett, mens det en mindretall på starten av ungdomsårene selvfølgelig som har sluttet med ungdomsidrett. Siden aldersfordelingen på disse tre kategoriene veldig forskjellig, så vi nødt til å gjøre noen statistiske øvelser for å ta hensyn til det. Fordi at vi ser at treningsstudio øker så veldig mye med alder, så kan vi ikke bare direkte sammenligne de som har sluttet med de som fortsatt med. For de som sluttet, de yngre enn de som med. Så vi har gjort noen statistiske øvelser på det. Så det jeg presenterer her å ta hensyn til på en måte, den ulike aldersfordelingen. Men hvis vi ser på gjennomsnittlig antall treningsøkter i måneden blant de som fortsatt med i ungdomsidrett, altså de som fortsatt med i ungdomsidrett, det de 45% som vi ser her. Så ser det slik ut. Det dere ser her at det en god del av de ungdommene som fortsatt med i ungdomsidretten, de trener også på andre måter enn gjennom idrettslagene. Så de ikke på en måte har ikke kun sin treningsaktivitet i idrettslagene. Og når vi sammenligner dette med de som har sluttet i ungdomsidretten, så det jo null selvfølgelig på idrettslagstrening på den gruppa. Men vi ser at der det ikke så veldig store forskjeller med de som fortsatt med i ungdomsidretten, hvis vi tar bort all den treningen som de gjør når de med i idrettslagene. Så denne idrettslagstreningen, den kommer på en måte på toppen av all den treningen som de som har sluttet i ungdomsidrett å gjøre. Så du kan si at det veldig store forskjeller i treningsaktivitet mellom de som har sluttet og de som fortsatt med. Og den skyldes to forhold, at de som fortsatt med, de driver både med idrettstrening, men driver også med trening på andre områder. Men som dere ser, de som har sluttet i ungdomsidrett, de har cirka en ekstra økt i måneden på treningsstudio, sammenlignet med de som med i ungdomsidretten. Så du kan si at noen av de kurvene som vi har sett i stad, som viser litt mer sånn aggregerte tall, de inneholder både det som de som fortsatt med i ungdomsidretten, men også de som har sluttet, men også de som aldri har vært med idrett, idrettslagene, de driver også med noen typer trening. Men som dere ser her, De driver med en god del mindre trening enn ungdommene som har sluttet i ungdomsidretten. Ok, skal gå over til å runde litt nå. Denne her viser disse tre gruppene igjen, om de i det hele tatt driver en eller annen form for trening. For det kunne jo være at liksom noe av disse forskjellene her er at det liksom, det veldig mange av disse her som har null, null, null. Hvis de har null på alt dette her, så vil det liksom bidra veldig mye ned på gjennomsnittet. Og det vi ser er at de fleste av de ungdommene som har sluttet idrettslagene, de driver fortsatt på trener på en eller annen måte. Så det ikke veldig mange av de som har null, men det 18% av de som har null. Så ser vi også at det 1% av de som sier at de med i idrettslagene, de trener ikke på noe så vis. Det kan være at de skadet eller et eller annet sånt, og litt sånn tilfeldig akkurat nå. Men blant de som ikke har vært med i ungdomsidrett i det hele tatt, så er det altså 30% da, som ikke driver med en eller annen form for trening. Hvis vi ser, det kunne også være sånn at de som har sluttet i ungdomsidretten, at de driver med liksom andre typer sånne uorganiserte fysiske aktiviteter med venner som vi måler, da, som skjer utenfor idrettslagene. Det kan for eksempel være å stå i slalombakken eller spille fotball på Løkka eller et eller annet sånt nå. Men her ser vi også at det de som med i ungdomsidretten, de driver også mye, det mange flere av de ungdommene som også driver med den typen aktivitet. Og vi har også et spørsmål om hvor ofte de fysisk aktive. Og der ser vi også at de ungdommene som fortsatt med i ungdomsidretten, det er flere av de som har et høyere fysisk aktivitetsnivå enn de som har sluttet i ungdomsidretten. Det man selvfølgelig aldri vet med sånne sammenligninger som dette her, det jo liksom, hva ville skjedd med disse hvis de fortsatt hadde vært med? Ville de drevet like mye som de andre som fortsatt med i idretten med uorganiserte aktiviteter, ville de være mer i fysisk aktivitet? Den typen sånne kausale mekanismer, den får vi jo ikke svar på gjennom disse forholdene her. Det kan jo være at det en veldig klar seleksjon i hvem det som slutter i ungdomsidretten, og som vi også har andre studier som vi ser på, at det flere med lav sosial bakgrunn for eksempel som slutter i ungdomsidretten, så kan det være andre forhold som påvirker enn akkurat det om de er med i idrett eller ikke. For å oppsummere litt, så det slik at et viktig funn at idrett og trening har en sterk posisjon blant dagens ungdom, og det ikke trivielt gitt all den tiden ungdom i dag bruker foran skjermaktiviteter. Vi ser ingen tegn til nedgang i treningsaktivitet. Organisert idretten, den holder stand eller øker litt. Deltakelse i organisert idrett har relativt små kjønnsforskjeller, men det store sosiale forskjeller som vi skal høre om senere i dag. Men det også et betydelig frafall gjennom idretten, gjennom tenårene. Og de fleste som slutter ungdomsidretten, de fortsetter å trene, men de trener altså mindre enn de som fortsetter å trene i idrettslagene, fordi de ungdommene som med i idrettslag, de trener også på andre arenaer enn idrettslagene. Ok. Takk for meg.
Tusen takk, Anders Bakken. Nok en gang så hører vi om ganske veltilpasset norsk ungdom. Helt kort, altså på tross av et imponerende antall ord og tall på kort tid fra deg, så jo ikke dette hele rapporten. Hvor kan folk lese hele?
Altså, vi har laget en liten brosjyre som vi har kalt for kort oppsummert, som tror jeg ligger inne i konferansemappa. Der har vi presentert en del resultater i litt sånn kort form. Det også en del referanser der til den litteraturen, de forskningsrapportene som vi har publisert. Og så har vi også en nettside som man finner link til på ungdata.no, blant annet. Og så peker også på at det også en rapport inne der. Så det mye spennende inne i denne konferansemappa som man kan få på. Men det som også at den rapporten som var fra i fjor, den jo viet idrett og trening som et eget tema, på en måte et gjennomgangstema i hele rapporten, men den ligger altså ikke ved i dag.